Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Будемо слухати запис, який зробила моя колега Євгенія Гончарук. Цей запис з істориком і журналістом Вахтангом Кіпіані. Давайте послухаємо.
В ці дні, і взагалі та цей тиждень, от так початку вересня, багато говорять, показують, пишуть поета-дисидента Василя Стуса. Зокрема, звісно ж, люблять у нас піддати це робити, такі якісь події, зокрема, через те, що роковини 4 вересня загибелі його. І, власне, відбулася на цьому тижні, 5 числа, прем'єра стрічки під назвою «Заборонений». Дивилися ви фільм, тому що я, чесно зізнаюсь, ще ні. Багато трейлерів, багато вже чула, читала інтерв'ю, саму стрічку не бачила. Як вам? Бо я так розумію, у вас негативна така оцінка, критична оцінка.
Критична. Тобто я вітаю будь-які українські фільми, і добре, що українське кіно розвивається, і щоб були шедеври, мають бути просто добротні фільми, і, в принципі, різні фільми. Тому жодної причини не піти на фільм я не бачу. І всім знайомим кажу, ідіть, складіть своє власне враження. Але оскільки ви питаєте, то скажу, що мені фільм не сподобався. Я від нього чекав більшого, тому що, хоча б тому, що кожен фільм, наприклад, про історичні фігури, які виходять, чи про митрополита Шептицького, чи про Романа Шухевича, чи про Симона Петлюру, чи про інших, він на певний час, на 10, 15, 20 років закриває тему. Тобто, коли ви хочете комусь сказати, подивіться фільм про Шухевича, то ви кажете фільм Янчука. Угу. Коли ви скажете про Петлюру, бо іншого нема, ви кажете фільм так само Янчука, там, «Таємний щоденник» і так далі. Тобто, ну, добрий чи поганий фільм, але він єдиний, так би мовити, на цю тему чи про цю людину. Тому фільм про Стуса буде на багато років єдиним великим художнім фільмом про Стуса. І той, хто захоче засобами кіно оцінити, осягнути цю постать, то мусить дивитися цей фільм. І тому, відповідно, в мене великі вимоги до тих людей, які беруться це робити. На мій погляд, як художній фільм, це хай оцінять кінокритики, як глядачу мені не сподобалось, бо, ну, проста річ, коли ходиш в кіно, чекаєш на катарсис. Тобто, в якийсь момент ти захочеш заплакати або співпереживати героєві. У мене не було жодного такого бажання, хоча, ясна річ, доля Стуса мене дуже цікава.
Це дуже дивно, так, так не могло би бути.
З перших кадрів фільму він є героєм. Героєм, який точно знає, що йому протистоїть радянська тупа бездержавна антиукраїнська машина, і він до останнього дня, до подиху, він з нею бореться. Це, на мій погляд, не відповідає образу реального Стуса.
Вийшло таке радянське кіно, ну вибачте, да, в тому я розумінні.
Я його назвав радянським антирадянським кіно. Тобто, це непоганий фільм.
Інструментами які.
Це непоганий фільм, щоб піти і подивитись, так. Але вимоги, які, ну, ми всі разом маємо ставити в планки для наших режисерів, сценаристів і так далі, вони мають бути високими. Тому, відповідно, коли дивишся фільм про В'єтнамську війну, і ти розумієш спочатку ура-патріотизм цих хлопців, а потім, коли вони проходять через масакр, через вивернуті кишки, через загибель друзів, ти розумієш, блін, яка велика трагедія ця війна. В цьому сенсі, ну так, з самого початку, ну, ми всі знаємо, що Совєтський Союз – це було зло. Відповідно, людина, яка була нормальною в тому злі, ну, не може не викликати любов, сумнів, любов, бажання співпраці, жаль, що він загинув. Але цей фільм, він не вирішує це завдання. Він переконує переконаних, що Радянський Союз – зло, і абсолютно, на мій погляд, не зачепить, не захопить таких людей, які є нейтральні або байдужі, або й ворожі тим цінностям, які відстоював Стус. Тому я бажаю дивитися цей фільм. Тобто мій заклик – дивитися, а потім брати книжки і читати.
Цей фільм супроводжував ще до виходу «Скандал один». І ясно, що ми з вами зараз будемо говорити про Віктора Медведчука. Я зразу слухачам поясню, що на етапі ще зйомок з'явилася інформація, що буде знята сцена, вирізана сцена, де є адвокат, тоді адвокат Василя Стуса, Віктор Медведчук, який зараз народний депутат. Сцену повернули, але оскільки я стрічки не бачила, я у вас уточню. Зрозуміло зі стрічки, хто там такий?
Ні,
цей
якщо
адвокат?
Людина, якщо людина не знає, хто був адвокатом Стуса, вони не зрозуміють. Але яким був адвокат, люди зрозуміють. Якраз це сцена суду і сцена з адвокатом, на мій погляд, достатньо коректно подана. І ми бачимо погану систему, чи погану ситуацію, коли в залі суду на боці Медведчука тільки кілька жінок свідки з його боку. От це все видно. Тобто, якщо я скажу, фільм не позбавлений потрібних і яскравих образів, яскравих потрібних сцен, І тому, будь ласка, прошу не зважати на мою критику, і треба йти і підтримувати і українське кіно, і, власне, збори, і продаж книжки заборонений, хоча, ще раз кажу, в мене є там претензії, але це означає лише те, що хочеться краще. Тобто єдина мета, яку я, власне, вкладаю в цю критику, це те, що наступного разу, той, хто візьме фільм про наступного історичного персонажа, яким багата українська історія, має, в принципі, розуміти про відповідальність. Це не сотий фільм про Стуса. Бо в радянські часи про революцію зняли там 50 фільмів, з яких кілька було майже геніальних. Було там 30 чи 40 середнячків таких, яких ми передивлялись по багато разів. От. А були відверто одноразові фільми, про які забували в той же момент, коли вони закінчили. Тому, відповідно, не хочеться, щоб в тих умовах, коли українське кіно стає на ноги, і ці величезні, насправді, ресурси кидаються на його відновлення, щоб ці гроші творили посереднє кіно. Ну, але, зрештою, тут індустрія має випрацювати механізми, і тому ніхто не вимагає.
З кількості в якості, як багато.
Звичайно, це перейде. Це обов'язково перейде, і вже переходить, є вже якісні фільми, тому, слава Богу, що українське кіно знімається, заборонено, це один з тих, слава Богу, етапів до кращої ситуації в кіно.
І все-таки я вас запитаю, наскільки важливо артикулювати, можливо, так само було б через стрічку, про роль і взагалі постать Віктора Медведчука, який зараз у владі. Це викликає у багатьох медіа, в журналістів велике обурення. Я знаю колеги, які приходили в парламент в перший день роботи, вони казали, я як якийсь сюрреалізм, що ця людина там. Наскільки важливо, на вашу думку, зважаючи на весь контекст нашої розмови і того, що ця людина є в вашій книжці і ви артикулюєте, хто ця людина, та, і зараз ви маєте та позов до суду у зв'язку з цим. Наскільки
знаєте,
це
може скажу таку крамельну річ, те, що Медведчук був адвокатом Стуса, це зараз менш важливо, теж, ніж те, що Медведчук їздить до Путіна в час війни, а їздить, б, повертається, і в г там чи де сидить в парламенті після цього, а не сидить в слідчому ізоляторі. В час війни людина, яка ручкається і веде справи політичні, а його дружина, наскільки ми знаємо, веде ще й економічні, тобто бізнес-справи, в Росії мали б бути якимось чином обмежені в такому праві. От на мій погляд, як громадянин, я вважаю, що це абсолютно ненормально. І на мій погляд, дехто у владі, зокрема Служби безпеки, Генеральній прокуратурі і в інших органах, реально не роблять свою роботу. Чи бояться своєї тіні, як боявся Медведчук тіні КГБ, чи в радянські часи, чи щось інше відбувається, я не знаю. Тобто це, на мій погляд, страшніше, ніж те, що ця людина, будучи там майже 26 років, була адвокатом Стуса в тій дуже непростій ситуації. Він був, на мій погляд, частиною механізму, який знищив Стуса. Тобто він не приводив цей механізм у дію. Тому там популярна така обивательська фраза, що Медведчук вбив Стуса, це неправильно. Це просто пересмикування і, тобто, наділення його якимись монструозними якостями. Він їх має в іншій сфері, але в цій ситуації він просто маленький, мершавенький елемент оцієї системи. І от в фільмі, до речі, це дуже добре побачити, ви це теж побачите згодом. Тому я думаю, що ми маємо з одного боку пам'ятати про те, що ким він був, наприклад, бо він гравець. Якщо б, наприклад, гравцем в сучасній політиці і кумом Путіна був там за прокурор там, чи свідок, там, чи хтось з цієї справи, то, очевидно, увага була б до нього. Бо подобається це Медведчуку, чи ні, чи оце лукавство, що його Стус не цікавить, його цікавить Стус. І йому болить Стус, це його больова точка.
Тому інакше би, зокрема, він, приміром, не реагував на вихід вашої книжки.
Або не реагував так. Або ми її не шукали там якісь пояснення, чому ж він поступав саме так, в такий спосіб. Адже можна було просто бути нормальною людиною і залишитися в очах своїх клієнтів, їх було 4, якщо говорити про політичних в'язнів. І, принаймні, двоє з них, троє, точніше, залишили свої спогади. Один ще живий, його підзахисний, а двоє загинули в таборі Стуси Литвин. То оці ті, що загинули, написали про нього погане. Але ж є маса адвокатів, про яких їхні клієнти, отримавши ті самі 15-річні терміни, написали добре. Або, принаймні, зараз кажуть, що у них нема жодних претензій до своїх адвокатів, тому що так вони були, от, знову ж таки, частинкою цього механізму, але вони не поводили себе так, або робили щось таке, що давало цим людям, от, які знаходяться часто одні в залі суду, як Стус в перші дні процесу, він був абсолютно один. розуміння, що поруч з тобою є людина, яка на твоїй стороні. От Медведчук, за відчуттями Стуса, та й за теперішнім нашим спільним відчуттям, він не був на стороні Стуса. Держава Радянський Союз всі формальні процедури здобули. Але оскільки тепер, в 90-му році, ці справи були переглянуті і вони визнані реабілітованими, як такими, які не здійснили злочину, які би карався ще радянською, це 90-й рік, це ще радянська Україна, то ми можемо ставити питання про співучасть різних людей в процесі. Інша справа, і це в моїй статті, яка є в книзі «Справа Василя Стуса», вказано, що неправильно і політично нерозумно висмикувати з усього дисидентського цього часу одну фігуру Медведчука і вішати на нього всіх собак.
Угу.
Тому що в цей час було...
Бо виникає насправді таке враження, справді.
На жаль, це от так існує. Ну, у нас, знаєте, суспільство таке...
Крайнощі
полюбляє. Да, всі побігли, я побіг. Є десятки ще живих і суддів, і прокурорів, і слідчих, які робили ці процеси. І нормальна, незалежна, вільна, демократична держава мала б ставити питання про тих кагібістів, які ще доживають віку на дуже непоганих пенсіях. Але якщо Медведчук грає активну роль в українській політиці, і йому комфортно, абсолютно доступно поїхати до Путіна, то покажіть мені хоч якусь війну, яку ми з вами знаємо, чи міг хтось взяти і полетіти до Гітлера? Чи міг хтось з німецького боку полетіти до Сталіна і потім повернутися і спокійно жити в Берліні? Чи хтось літав з Лондона до Берліна і спокійно собі жив? Тобто я не розумію, чи в нас війна, чи в нас можна літати до Путіна, вести економічні зв'язки, провідувати замість адвокатів наших військовополонених.
Клихай Карпюка, так от вчора це відео було, розмови.
Тобто адвокати до них не попадають, а політики Рабінович і Медведчук попадають. Це що, нормально? Чому преференції даються країною-агресором, країною-окупантом, країною-вбивцею, конкретним двом політикам? І це для українського суспільства, для українських правоохоронних органів не сигнал, що хлопці, а ну давайте поговоримо про це. У них нема жодних проблем в житті. Це набагато, на мій погляд, важливіше зараз, ніж навіть, ще раз кажу, вішати правильно чи неправильно.
В рамках цієї справи Стуса, приміром.
Так, так. Тому, що кажу, це, знаєте, вже час минув, і у нього був час сказати про Стуса все, що заводить. Медведчук цим не скористався. Він кожен раз говорить якісь дурниці, відверто кажучи, там, що його не цікавить. Та ти подав вже на 10 чи на 20 людей в суд по справі Стуса.
Тобто ваша справа, до речі, позов проти вас як не єдиний?
Абсолютно не єдиний. Навіть зараз 2 чи 3 розглядаються в різних судах проти різних людей, проти народного депутата Ганни Гопко, наприклад, проти, по-моєму, нового времени, проти 1+1, якщо не помиляюсь.
Угу. Так само захист честі гідності, мовляв, неправдива
гідність.
Інформація.
Там у нього така безупречна честь і гідність, що треба її захищати в спосіб. Очевидно, що йому це неприємно. Очевидно, що йому не подобається, що дехто пересмикує, називають там його, його батька там не тими, ким вони були. Ну, але зрештою, якби ти себе поводив як людина, то, напевне, ставлення суспільства до тебе було б іншим. Але він просто зараз є п'ята колона, це, напевно, оціночне судження, от п'ята колона російської політичної влади в Україні.
Доля книжки у зв'язку з цим позовом, пане Вахтангія, вона виходить, я бачу, що через соціальні мережі ви здійснюєте продаж прямий фактично. Тобто якось призупинений друк, що...
Ні,
що
нічого не призупинено, книжки? Суд тільки попереду, і та, я думаю, що в принципі ми в 21 столітті не маємо взагалі розглядати це як реальну перспективу заборони на розповсюдження книжки, угу. Чого вимагає демократ Медведчук. От, відповідно, я думаю, що до цього не дійде, ну, я на це дуже сподіваюся, тому що книга заслуговує бути на руках у читачів, в бібліотеках і частиною культурного процесу в країні. Але така вимога є. Тому, відповідно, до рішення суду ніяких обмежень на поширення книги нема. Єдине обмеження виявилося, що бажаючих стало так багато, що книг просто не вистачило. Ну,
піар, він, чи не знаю, та якась будь-яка інформація, бум-скандал, він теж інколи сприяє.
Він спровокував посилений попит. Тобто книга і так прекрасно продавалась від презентації на книжковому арсеналі. І от ми готуємо зараз презентацію на Львівському форумі видавців. Є маса, тобто десятки міст України, де нас кличуть приїхати і виступити, і це станеться, ну там поступово, ясна річ. Тому книга мала і так дуже добру продажну, якщо говорити, історію. От, все одно кількість людей, які куплять таку книжку, є обмежена. Тобто, чи вони купили зараз ажіотажно, чи вони купили її там через місяць у книгарні, на жаль, це майже одні й ті самі люди. Але з другого боку, дуже добре, що люди озброюються і тепер кажуть, що тепер хто в мене вилучить цю правду, дам сусідам почитати і так далі. Тобто інформація про справу Стуса пішла набагато ширше, ніж, в принципі, це можна було б очікувати. Це є позитивний момент цієї справи. Адвокати готують свої контраргументи, тобто в суді будемо змагати, будемо пояснювати. Моя мета була розповісти читачеві всі можливі версії чи контраверсії навколо обставин загибелі Стуса, суду над Стусом, його посмертної долі, питання висунення чи не висунення на Нобелівську премію.
До речі, там є якась відповідь на запитання? Чи...
В статті?
Так, в книжці.
В статті, в книжці є відповідь, власне.
Цей факт мав місце?
Тобто так, Василь Стус був висунений на Нобелівську премію, але він був висунений тоді, коли його вже не було. Тобто, фактично, реальне висунення, реальний процес громадської діяльності в цьому напрямку здійснювався включно з виданням першої англомовної книжки про Стуса вже після смерті Стуса, що унеможливлювало його номінування,
бо
за статутом премії її вручають тільки живим. Тому, відповідно, бажання і якась навіть коротка така організаційна діяльність була, але вона була неуспішна. Вона була неправильна з точки зору стратегії, бо в той самий час, наприклад, ще жила в Америці Надія Світлична з оригіналами, яка мала оригінали Стусових, і вона шукала так само кошти на видання книги. Тому, відповідно, треба було сконцентруватися на підтримці реальної ініціативи, реальної книжки, реальної людини. А було більше таке, це був прожект кількох людей. І, на жаль, він здійснився вже в той спосіб, як був, після смерті, а це не могло принести. Тобто, добре, що книжка вийшла посмертно, англомовна, але вона не прозвучала в світі, вона вийшла не в такому престижному видавництві, як це мало б вийти. І навіть люди, які читали цей переклад, кажуть, що це швидше підрядник, ніж переклад, бо ця людина не професійний перекладач з української на англійську. Тобто, в принципі, знову ж таки, бажання було, реалізація хромала. Тому можна сказати, що Василь Стус і багато інших українських видатних письменників, поетів, які могли б претендувати, завжди були жертвами нашого невміння системно працювати. Бо отримати Нобелівську премію для українського поета чи письменника реально, але в це треба вкласти зусилля. Причому зусилля в одну точку і крок за кроком, лента за лентою в цьому напрямку йти. Якщо це не робиться, то тоді це благопобажання, це просто поширення в ноосфері якогось бажання.
Запиту.
Запиту, тобто, багато хто каже, давайте Ліна Костенко стане Нобелівським лауреатом. Та нема питань. І це більш-менш...
Давайте стане.
Це можна організувати. А в це треба вкласти ресурс. А якщо навіть це не станеться, то все одно залишаться книги Ліни Костенко на англійській, французькій, іспанській, там, шведській, інших мовах. От це, наприклад...
Що вже є саме по собі
само
чудовим
по собі це буде великим чинником для зростання зрозумілості і важливості української культури в світі. Тому це безпрограшна справа, але її треба робити, а не просто от хотіти, щоб світ зауважив наших письменників чи поетів.
Кілька хвилин маємо, я спробую втиснути ще свої запитання. Ви говорили вже в інтерв'ю, що, зокрема, книжка стала можлива і настільки повною, тому що відбувся процес декомунізації. Для вас ще з'явились якісь нові факти, якісь нюанси? От пазл склався для вас остаточно Василя Стуса?
Знаєте, джерелом розуміння про суд над Василем Стусом певний час, довший час, були були інформації з самвидаву, причому з московської хроніки текущих событий. Тобто київський кореспондент анонімний цієї хроніки передав в Москву, і це було близько до тексту передано репліки з залу суду, там якісь обставини судові і так далі. Тобто фактично ми чули переказ про те, що було в суді, просто через другі, а може навіть треті руки. Тепер, коли люди можуть відкрити книгу або піти до архіву Служби безпеки і погортати шеститомну справу, вона відкрита, то, відповідно, тепер можна скласти враження і побачити, що фактично це п'єса, я її навіть так іноді оцінюю, це п'єса, в якій, як і в п'єсі, є репліки, тобто прокурор говорить своє, підзахисний або підслідний Стус говорить своє. І це, на мій погляд, дуже цікава п'єса, яка показує, що Василь Стус на відміну від свого ж процесу 72-го року, взяв тактику відмови фактично від співпраці зі слідством. І він на всі, там є кількасот запитань прокурора, він говорить, там, відповідати на це я відмовляюсь. Або там я не хочу говорити.
Він взагалі, здається, формулював, не визнаю цей суд.
І це було, це так само звучало. Тобто, фактично, він не бере, він не намагається пом'якшити свою долю. Він розумів, що цей термін він вже отримає, і цей термін буде максимальний. І, відповідно, він зайняв таку високу моральну поставу, якої не було, тобто, там, роками раніше, ну, перед тим. Тому Стус якраз от в процесі свого життя він став сильнішим, як громадянин, і я думаю, що сильнішим як поет, через ті обставини, які його супроводжували. Наприклад, дуже важливе для розуміння, і це є в матеріалах процесу, його період перебування на заслоні на Колимі, угу. Де він був робітником, він працював тяжко в шахті, на золотому руднику, отримав гроші, причому не малі, як на ті часи, але він був обмежений в праві пересування, він жив в гуртожитку, ну, разом, власне, як разом з цими совєтськими рабочими. Угу. І потім слідство їх викликало до Києва, і вони давали свідчення і там, на Колимі, і тут, щодо Стуса. І от, звичайно, оце зіткнення поета, який, ну, живе в своєму світі, а його змушують просто тяжко працювати в шахті, і людей, які там кажуть, Вася, от вроді ти чоловік хороший, але от за те, що ти там не любиш совєтську власть, я тебе морду наб'ю. Ну, тобто, це було нестерпне. Ну, і хтось пив, хтось матюкався, хтось, ну, тобто, йому було дуже важко з цими людьми. І от це в матеріалах процесу є, бо ми ж не чули цих людей. Вони давали це слідчим.
Це людське середовище, так? Можна зрозуміти.
Вони давали слідчим КГБ, це під запис ці свідчення, а потім в залі суду це звучало. Ми ніде це не могли прочитати. Як... Тобто, це дуже складний досвід. Коли навколо тебе в більшості своїй були люди, ну, глибоко радянські, які боягузи, які, ну, просто боялись. Але серед них теж були люди, які, будучи викликаними в суд або там, які давали слідство, які сказали, що так, він норму виробляв, він там був, поводився чемно. Тобто вони не докидали дрів, так би мовити, під його багаття. Тобто вони нічого геройського, вони не сказали, що він там герой і молодець, але вони принаймні не погіршили його ситуацію. Ну і, звичайно, коли ми тепер читаємо в стенограмі суду виступи двох сміливих жінок, фактичних його адвокаток, Михайлини Коцюбинської і Світлани Кириченко, це, от, на мій погляд, це той катарсис, який ти переживаєш, коли розумієш, що це звичайні люди, такі самі мами, дружини, співробітниці по роботі, які там мільйони...
Які мали втратити роботу.
Які, власне, і втратили.
Власне,
які, власне, свободу. Втратили, а деякі свободу. І от, коли вони кажуть, ну, особливо Світлана Кириченко каже на суді, що я буду свідчити лише на тому процесі, де Василь Стус буде обвинувачувати. Вона, що була не радянська людина з радянським паспортом, з радянською зарплатою і з радянськими перспективами після цього, але вона захищала Василя Стуса. І вона була, вона героїня цього процесу. Або Михайлина Коцюбинська, яка, почувши, ну, бо там була такий спаринг, коли Стус міг запитати свідка, і там, чи відомо вам? І вона каже, мені про це не відомо, але якщо Стус говорить, що це так, то я йому вірю 100%. Тобто ці люди справді залишили для історії, бо Україна незалежно могла і не відбутись. Але для історії оці слова цих людей, які захистили в той темний і страшний час свого товариша, розуміючи, що вони завтра сядуть, або принаймні будуть викинуті з роботи, або втратять всі перспективи, або їхніх дітей будуть цькувати в школі, або. Ну, тобто, фактично...
Ну, безслідно ці слова би точно не залишились.
Вони не минулися, і не минуться, і не минулися. Тому, відповідно, в цій ситуації ми знаємо, хто друзі і вороги Стуса в цьому залі. Або хто був байдужий, близький до стіночки пекла, а хто справді намагався Стуса відтягнути від прірви, хоча це було неможливо. Тому, відповідно, ця книга і мій гострий спіч, так би мовити, проти нікчемності захисту, лінії захисту, ну, це свідчення того, що просто, якщо в Стуса не було адвоката тоді, то хтось зараз має захищати його честь і гідність, на яку фактично політика партії, яку представляє Медведчук, і взагалі проросійська політика як така, ну, впливає. Бо Стус був, особливо з моменту його повернення з заслання, він був чітким ворогом радянської влади, вже ворогом. Він ненавидів її, він назвав її фашистською. Тобто так, як ми зараз кажемо, фашистська Росія, то він це говорив в залі суду, і він говорив слідчому під запис це. Тобто, фактично, я думаю, що ну, я не можу там маніпулювати там, сильно там, уявляючи Василя Стуса з нами. Але його позиція була зрозуміла і чітка щодо і в поетичних рядках «О вороже, коли тобі проститься гик передсмертний, вороже». Тобто це вже не громадянська лірика. Це слово, яке кличе до бою. А Медведчук зараз просто-напросто бере участь у авангардних колонах російської інформаційної, політичної і так далі, агресії в Україні. Йому це, знову ж таки, може не подобатись. Але, ну, об'єктивно кажучи, це так. Тобто війна йде саме за наше право самим вирішувати, що добре, що погано.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.